Selanikasit 2, Kreu 2. Sa për ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht edhe tubimin ton rreth ti, ju lusim vllazën, mos ju kthehet let mendja, as mos u prekni prej ndonjë fryme. Fjaleja letër si me pasardh prej neve, se gjoja pas ka ardh dita e Zotit. Mos u mashtroni prej kurkujt kurqysh, sa e dit nuk ka me ardh pa ardh mas pari apostazia e madhe, edhe pa u shfaq njeri pa usis, biri shkatërimit. Ai ka me kundërshtu edhe ka me qunë nalt veten përmi se cilën qenje me emnin Perëni, ja objekt adhurimi, derisa të mrinë mungjë në tempullin e Perënis, ty e shpallë veten Perëni. A nuk ju kujtohet kur isha hala me juve, e ju falsha për këtë sene? E tash e dini qka nuk e lenate për mu shfaqin kohën e vetë. Se misteri pa usis është i punua dhe ka me vazhduhe, derisa ai që e pengon tash nuk ka me kanë ma i pranishëm. E atëherë ka mu shfaqi pa udhi, cilin Zoti Jezus ka me zhduk me frymën e gojes vetë, edhe ka me zhbi me vizlimën e ardhjes vetë. Ardhjat pa udhit ka mu ba me pushtetin e satanit, plot fuqi, shenja e mrekullit e rejshme, edhe me gjithë farlikësie që i mashtron ata që janë tupt, se ata nuk kanë desh me pranu të vërtetën për me mujtë më pështue. Prandaj Perënia u qon aty në një fuqi që ata me i besu e rënës, edhe që me u gjikue krejt ata që në vend që me i besu të vërtetës janë knaq me paullësi. Po na duhet gjithmonë me falneru Perënin për juve vllazën, dashtunit e Zotit, se Perënia qysh mas pari ju zgjodhi juve për shpëtim me anë veprimit shejtnues, të frymës edhe të besimit në të vërtetën. Prandaj, a ju thirri nëpërmjet ungjillit ton, për me marr pjesë në lavdin e Zotit ton Jezu Krisht. Kështu pra vllazën, banu të fortë dhe mos u largoni prej traditave që ju kanë mësuar si me anë fjalës, ashtu edhe nëpërmjet letrës tonë. Vetë Zoti jon, Jezu Krishti, edhe Perënia jon, që na ka deshtë edhe na ka dhënë ngushëllim të përhershëm, edhe shpresë të mirë me anëtirit, i ngushëlloft edhe i forcoz zemrat tuaja në secilën vepër edhe fjalë të mirë.